Katram palliatīvās aprūpes pacientam tiks ieviests koordinators, tātad persona, kura ir īpaši apmācīta un spējīga salikt kopā visu bildi, visu to sarežģīto pakalpojumu sistēmu, tā lai cilvēkam šī pakalpojuma saņemšana ir vienkārša un arī viņa ģimenē ir pieejami iespējami atbalsta mehānismi. Tika konstatēts, ka brīdī, kad cilvēkam vēl slimības dēļ nav piešķirta invaliditāte, bet šīs kopšanas vajadzības jau ir, tiek piedāvāts ieviest jaunu pabalstu, kas būtu atvēlams tieši paliatīvās aprūpes veikšanai līdz brīdim, kad cilvēks kvalificējas citiem atbalsta pasākumiem.